Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց նոր աշխատանքային արտակարգ իրավիճակ։
Նենցոր ուրախացնում եմ ձեզ, որ մեր ռեժիմը ավելիա ծանրանում։
Նախարարները յուրովի են մեկնաբանում կառավարության ղեկավարի նորամուծությունը։ Հետընտրական կրքեր Սուրբ Պաթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանի շուրջ։ Միջազգային թեմաներ Սպիտակ տունը նախազգուշացնում է Ասադը անցել է բոլոր սահմանները և հատել կարմիր գիծը։
These heinous actions by the Assad regime cannot be tolerated։
Նոր զարգացումներ Սանկտ Պետերբուրգի պայթյունի գործով իրավապահները հաղորդում են նոր ձերբակալությունների և պայթուցիկ սարքի հայտնաբերման մասին։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմասնակցի ապրիլի 6-ից 7-ը Տաշկենտում կայանալի ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Փարիզը վերահաստատում է համոզմունքը, որ Ղարաբաղյան խնդրում առկա ստատուս քվոն պաշտպանունակ չէ և որ հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունը հրապարակել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Փարիզը կոչ է անում կողմերին հարգել հրադադարը և անցյալ տարի Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ստանձնած հանձնարությունները։ Ապրիլի 6-ից 7-ը Ֆլորիդա նահանգի Մար-ա-Լագո հանգստավայրում նախատեսված է Ամերիկայի և Չինաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Սի Ցինպինի հանդիպումը։ Օրակարգում գերակայողը կլինի վեճը տնտեսության ասպարեզում։ Թրամփը անցած շաբաթվաճին Թվիտերում գրել է, որ դժվարին հանդիպում է սպասվում։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է դաշնակիցների հետ համատեղ ջանքերով վերացնել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Մենք կոչնչացնենք իսլամական պետությունը, մենք կպաշտպանենք քաղաքակրթությունը, մենք ընտրություն չունենք, հայտարարել է Թրամփը։ Նա նշել է նաև, որ Իդլիբում քիմիական գրոհից հետո փոխել է իր վերաբերմունքը Բաշար Ալ-Ասադի նկատմամբ։ Իդլիբում քիմիական գրոհի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 8 տասնյակ մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Փոխնախագահ Մայք Պենսը իր հերթին հայտարարել է, թե կասկած չկա, որ Սիրիայում քիմիական զենքը կառավարությունն է կիրառել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել և քննարկել է Ուկրաինայի և Աֆղանստանի խնդիրները։ Ռուսաստանում աղքատների թիվը անցած տարի հասել է 19.8 միլիոնի, որը վերջին տասնամյակում ամենաբարձր ցուցանիշն է։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հետընտրական կրքեր Սուրբ Պաթոռում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի շուրջ։ Մուրմբանավեճ է սկսել ելք և օրո դաշինքներից Նիկոլ Փաշինյանի և Արմեն Մարտիրոսյանի միջև, ովքեր իրար մեղադրում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի հետ կապեր ունենալու մեջ, այդպիսով կասկածի տակ դնելով մեկը մյուսին դիմադիր լինելու հանգամանքը։ Իրանվան շուրջ ծավալված բանավեճին որոշել է անձամբ միջամտել Միքայել Մինասյանը, հայտարարելով, որ երկու քաղաքական գործիչների մասին էլ բարեկամական կարծիք ունի, այդուհանդերձ կոչ է առնում վերջ տալ Իրանվան շոշափումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Սուրբ Պաթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանն այսօր Facebook-յան իր էջում բաց նամակով դիմել է Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանին և ելք դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանին, հորդորելով նրանց դադարեցնել անիմաստ բանավեճը, որում շրջանառում են Իրանունը։ Մեջբերում եմ. Հիմա յուրաքանչյուրը ձեր կողմից ստիպված ավելի շատ ցավ պիտի պատճառեք ինձ, ցույց տալու համար, որ կապ չունեք ինձ հետ, մի բան, որ ի սկզբանե իրականություն է։ Մենք անձնապես ծանոթ չենք, ոչ ձեզ հետ, պարոն Մարտիրոսյան, ոչ ձեզ հետ, պարոն Փաշինյան։ Իմ անձնական հերակակարծիքը ձեր հանդեպ բարեկամական է, առանց որևէ կանխակալ բայցերի։ Այդ դեպքում որքանով է ազնիվ, ինչ-ինչ հարցեր իրար հետ պարզելուց, անպայման ու հետևողականորեն օգտագործել իմ անունը, որը տվյալ դեպքում նաև Հայաստանը ներկայացնող դիվանագետի անուն է։ Այն ոչ միայն տհաճ է, այլև վնասակար իմ աշխատանքային գործնեության տեսանկյունից։ Եզրափակում է Սուրբաթորում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Նշենք, որ Մինասյանի այս հայտարարությունը հետևեց Փաշինյան Մարտիրոսյան 3 ծավալված սուրբանավեճին։ Նախ ասուլիսում օրոդաշինքի անդամներ Հովսեփ Խոշուդյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը կասկածի տակ դրեցին երկդաշինքի ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը։ Մարտիրոսյանն անգամ շեշտեց, թե դաշինքի թիկունքում կանգնած է Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը։
Իշխանությունը 100% անոց իր համար խորհրդարան ստեղծեց բարձր բուն իմաստով։ Այս պահին մենք ունենք 3 անձի կողմից ձևավորած խորհրդարան՝ Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան և Միքայել Մինասյան։
Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց Արմեն Մարտիրոսյանին և Հովսեփ Խոշուդյանին Facebook-յան իր էջում սուր քննադատության ենթարկելով նրանց։ Ինչպես որ Մարտիրոսյանը, Փաշինյանն էլ իր հերթին շոշափեց Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի անունը։ Մեջբերում եմ Արմեն Մարտիրոսյանն ու Հովսեփ Խոշուդյանը հայտարարել են, թե ելքդաշինքի թիկունքին կանգնած է Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը։ Ելքդաշինքի թիկունքին կանգնած ավելի քան 120,000 մարդուն չնկատող և դրա փոխարեն փեսա տեսնող ցանկացած ոք ուշադրության և քնքշանքի ակնհայտ պակաս ունի։ Միքայել Մինասյանը, նրա աները կամ նրանց նման որևէ մեկը մեր թիկունքին չեն կարող կանգնել, կարող են կանգնել միայն մեր ստվերում։ Գրում է Նիկոլ Փաշինյանն անելով հետևյալ հարցադրումը, թե ինչու է օրինակ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին զանգվածային ակարգությունների մեղադրանքով կալանավորված Անդրիաս Ղուկասյանը մինչև հիմա բանտում, իսկ ցույցերը առաջնորդող Մարտիրոսյանն ու Խոշուդյանը ազատության մեջ։ Միթե այն պատճառով, որ իրենց թիկունքին Միքայել Մինասյանն ամենևին կանգնած չէ կամ իրենք սարիթաղում ժողովրդի ջարդը կազմակերպելու գործում ընդհանրապես չեն աջակցել աներոջը և փեսային, գրում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Քարանական ընտրություններում տարածախտանակից հետո վարչապետ Կարեն Կարապետյանը թիմակիցներին հորդորում է լծվել երկիրը փոխելուն, ազդարարելով նոր աշխատանքային արտակարգ ռեժիմ։ Ռեժիմ հստակ չէ, ինքը Կարապետյանը շարունակելու է պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում կամ որքան երկար է աշխատելու, որպեսզի կյանքի կոչի այն բազմաթիվ խոստումները, որոնք հնչեցրել անցյալ սեպտեմբերի 13-ից ի վեր և հատկապես նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Մինչ այդ նա ենթականներից պահանջել առաջիկա տարվա գերակախնդիրները ներկայացնել, որոնք իդեպ հայտնի են և նրա ենթականների խոսքերով միջոցներ են պահանջում, որոնց աղբյուրները բացակայում են։ Սարգիս Սարությունյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնը ստանձնելուց շուրջ 7 ամիս անց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պահանջեց կառավարությունից անցնել աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի, ընդգծելով իշխող հանրապետականը ստացել է երկրում փոփոխություններ անելու քվեն։ Առավոտյան գործադիրի նիստում վարչապետն ասաց.
Անցել են ընտրությունները, կարծում եմ շատ ավելի հանդուրժողական մթնոլորտում։ Մեր թիմը ստացել է փոփոխություններ մեր երկրում անելու քվեն։ Այդ իսկ պատճառով իմ հորդորը բոլոր մեր թիմակիցներին աշխատանքային ռեժիմը հայտարարում ենք արտակարգ իրավիճակ և պատասխանությունը և համապատասխան ջանքերը և բոլոր մեր գործողությունները։ Նենցոր ուրախացնում եմ ձեզ, որ մեր ռեժիմը ավելիա ծանրանում։
Թե ինչ է նշանակում աշխատել արտակարգ ռեժիմում, կառավարության նիստից հետո լրագրողներին մանրամասնեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։
Արտակարգ ռեժիմը բառից բուն իմաստով նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատել ոչ թե մեզ տրված 8 ժամը օրական ռեժիմով, այլ աշխատելու ենք 10-12 ժամ, ներառել նաև շաբաթ օրերը։
18 տարի իշխանության ղեկին գտնվելուց հետո հանրապետականի խոստացած հերթական փոփոխությունների մասին էլ հետաքրքրվեցինք տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար ՀՀԿ-ին համեմատաբար վերջերս միացած Վահան Մարտիրոսյանից։
Դուք ինչ տեղեկություն ունեք, ինչ փոփոխություններ են մեզ պատասխանում։
Արտակարգ ռեժիմից խոսեց, փոփոխություններ ասեց, ուղղակի մենք պետք է աշխատենք, որ փոփոխություններ անենք։
Լավ, ինչ փոփոխություններ են մեզ պատասխանում, ինչ կարող եք ասել։
Բնական մեր կյանքը լավացնել։
Իսկ ավելի կոնկրետ ծրագրերի առումով
արտակարգ փոփոխություններ են։
Պետք է աշխատենք, որ մարդիկ զգան իրենց վրա։
Այլ թեմաների մասին Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում հանկարծամահ է եղել դատապարտյալ Հրաչյա Գևորքյանը ըստ պաշտոնական վարկածի սրտային հիվանդության հետևանքով։ Գևորքյանը, հիշեցնենք, պարբերաբար էր հայտնվում մամուլի ուշադրության կենտրոնում, մասնավորապես անցյալ աշնանը, նա հրապարակեց մինամակ, որում պատմում էր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տիրող կոռուպցիոն մթնոլորտի և վարքու բարքի մասին, նշելով հստակ անուններ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Արմավիրի բանտում պահվող դատապարտյալ Հրաչյա Գևորքյանը պաշտոնական վարկածով հանկարծամահ է եղել։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժինը հաղորդում է, որ 53-ամյա Գևորքյանի մահը վրա է հասել 3 ժամը 17-ի սահմաններում։ Նախնական տվյալներով մահվան պատճառը կարող է լինել սուր կորոնար անբավարարությունը։ Փաստի արդիվ դեռևս քրեական գործ հարուցված չէ, նախապատրաստվում են նյութեր։ Դեռ 1 տարի առաջ Գևորքյանի փաստաբանն ու իրավապաշտպաններն ահազանգում էին, որ քրոնիկական բրոնխիտ, քրոնիկական հեպատիտ C, պարկինսոնյան համախտանիշ ունեցող բանտարկյալը կարիք ունի ստացիոնար բուժման և պետք է տեղափոխվի քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ինքը Գևորքյանը կես տարի առաջ նամակ էր հղել իշխանություններին, ահազանգելով իր ընդունավորելու մասին, նշել, որ հենց այդ պատճառով է գանվել հաշմանդամի սայլակին։ Բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանն ազատության է դրույցում բանտարկյալի մահվան պատասխանատու է համարում իրավասում արմիններին։
Անձը չկարա արդյոք վիճակում մտնի, այնտեղ արդեն կիսամա վիճակով դուրս գա ու դա դիտվի նորմալ։ Այսպես ասեմ, պատասխանատվությունը կրում են իրավասում արմինները, իրենց պատասխանատվության տակ է։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը նշում է, որ մարտի 31-ին դատապարտյալն անհրաժեշտ լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ և հորդատվություններ ստանալու նպատակով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Պարզվել է, որ ախտաբանական շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ Ապրիլի 1-ից Գևորքյանը ստացիոնար բուժման կարիք չի ունեցել և դուրս է գրվել հիվանդանոցից, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հրաչյա Գևորքյանը 2015-ին 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պատանդ վերցնելու, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և շորթման մեղադրանքով։
Միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում իրավիճակը շարունակվում է լարված մնալ, 14 մարդու կյանք խլած պայթունից հետո ձերբակալությունները շարունակվում են, հաղորդվում է, որ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում պայթուցիկ սարք է հայտնաբերվել։ Հիշեցնենք, 2 օրը Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման համար որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
2 օրը Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած պայթյունից հետո ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները շարունակում են ակտիվ հակաաբեկչական գործողությունները, փորձելով գտնել հարձակումը կազմակերպած իսլամիստական ընդհատակյա կառույցի անդամներին։ Այսօր առավոտյան անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները կարծես թե առաջին հաջողությունն են արձանագրել Պետերբուրգի արվարձաններից մեկում գտնվող բազմաբնակարան շենքում ռուսաստանցի իրավապահներին հաջողվել է պայթուցիկ սարք վնասազերծել, զուգահեռաբար նաև ձերբակալություններ իրականացնելով։ Ականատեսների վկայությամբ հատուկ գործողության ընթացքում շենքի բոլոր բնակիչները տարհանվել էին, իսկ հարակից փողոցները արգելափակվել ոստիկանության կողմից։ Մեզ տարհանեցին մոտավորապես առավոտյան 7-ին, ասացին, որ շենք հականապատված է և ականազերծման գործողություններ են իրականացնելու։ Բոլոր մեքենաները բակից հեռացրեցին և ասացին «սպասեք», մի որոշ ժամանակ անց ինչ-որ տարօրինակ քաղաքացիների դուրս բերեցին և նստեցրին մեքենան։ Ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում պատմում էր տարհանված շենքի բնակիչներից մեկը։ Լրագրողու հարցին էլ, թե ինչ տեսք ունեին ձերբակալվածները, Պետերբուրգցի տղամարդը պատասխանում է ոչ լավոնական արտաքինով։ Հատուկ գործողությունների մեկնարկից մի քանի ժամ անց Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով անվտանգության ծառայությունների անանուն աղբյուրները, տեղեկացրեց, որ Պետերբուրգում այսօր առավոտյան ձերբակալվածները 3 են։ Իրավապահները փորձում են պարզել նրանց կապերը մետրոպոլիտենի պայթյունի հեղինակ Ակբարժոն Ջալիլովի հետ։ Խուզարկության ընթացքում նրանց մոտ հայտնաբերվել են պայթուցիկ սարքի որոշ մասնիկներ, որոնք նույնական են մետրոյում կիրառված ռումբի հետ, նշել է Ինտերֆաքսի աղբյուրը։ Դրան էլ գումարած Ռուսաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնել է, որ ձերբակալվածները միջինասիական հանրապետություններից մեկի քաղաքացիներ են, որոնք շփվել են Ջալիլովի հետ։ Խուզարկության ընթացքում բնակարանում, որտեղ ապրում էին այդ մարդիկ, հայտնաբերվել են մի շարք իրեր, որոնք նախաքննության համար լուրջ նշանակություն ունեն, նշել է քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, Սանկտ Պետերբուրգյան շրջանը, որտեղ այսօր ծավալվել էր հակաաբեկչական գործողությունը, հայտնի է միջինասիացի ներգաղթյալների առատությամբ։
Полдома таких квартиру мы снимаем, это все.
Միջազգային թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ թերթենք հայաստանյան մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է վերլուծել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ժողովուրդը գրում է. Այս օրերին պարտություն կրած քաղաքական ուժերի ներկայացիչները, տարբեր փորձագետներ եւ վերլուծաբաններ շտապում են մեղադրել իրենց քվեն վաճառած ժողովրդին։ Հայտարարում են, թե այս ընտրություններն ընթացան ընտրակաշարքի շուրջ ազգային համաձայնության պայմաններում, թե նման իրավիճակում անհնար է որևէ քաղաքական պայքար եւ այլն։ Ինչ խոսք, այն, որ ապրիլի 2-ի ընտրություններում ընտրակաշարքը եղել է ամենավորոշիչ գործոնը, դժվար է չընդունել, սակայն այդ երբ է Հայաստանում եղել, որ ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք չբաժանվի և մեր պարտված քաղաքական ուժերն էլ վերստին ծախվող ժողովրդին չմեղադրեն իրենց ծախողման մեջ, նման բան երբևէ չի եղել։ Այս անգամ, սակայն, իրավիճակը տարբերվում էր ընտրակաշարքների մասշտաբայնությամբ և այն համընդհանուր համերաշխության մթնոլորտով, որն առկա էր այս քստմնելի գործընթացի երկու կողմերի միջև։ Այս անգամ այնպիսի տպավորություն էր, որ մեր հասարակությունը, հիվանդ իմունիտետը կորցրած օրգանիզմի նման, այլևս չի ջերմում, չի փորձում դիմադրել, այլ հանդարտ տրվում է հիվանդության ընթացքին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանը նախընտրական շոկի մեջ է։ Ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո նորություններն ու նոր իրավիճակներն այնքան շատ են, որ հանրությունը դեռևս չի հասցրել ամբողջությամբ ընկալել դրանք։ Կատարվածից ուշքիչ են գալիս նաև քաղաքական ուժերը։ Խորհրդարան անցած և չանցած ուժերի համար շոկն ապահովել է ռեյտինգային ընտրակարգը։ Այն արդյունքները, որ գրանցել են միևնույն կուսակցությունից առաջադրված թեկնածուները, հատուկ ուսումնասիրության նյութ են հենց կուսակցությունների համար, դրանք դեռևս ներքին վերադասավորումների առիթը դառնան։ Եթե նախկինում տարբեր գործիչների անձնական ռեյտինգը և կատարած աշխատանքը չափելի չէր, ապա հիմա յուրաքանչյուրը կարող է գնահատվել ըստ իր անձնական վարկանիշի և աշխատանքի։ Այս փաստը չի կարող դրական չանդրադառնալ կուսակցությունների վրա և ներքին ժողովրդավարության էլեմենտներ չմցնել այն կուսակցություններում, որտեղ նման բան տեսած չկան, և չբարձրացնել ներքին ժողովրդավարության մակարդակն այն կուսակցություններում, որոնք ստեղծվել են այդ հիմքով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Միջազգային գլխավոր խնդրի մասին Սիրիայում հերթական հրեշավոր հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է շուրջ 8 տասնյակի, այդ թվում ավելի քան 2 տասնյակ երեխաներ զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում ըստ մասնագետների նյարդապարալիտիկ գազ է կիրառվել արևմուտքը տեղի ունեցածի մեջ, մեղադրում է Ասադին և Դաշնակից Ռուսաստանին, վերջիններս մինչդեռ պնդում են, որ առնչություն չունեն քիմիական գրոհի հետ։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել և մարդկության դեմ ուղված վիրավորանք է որակել շաբաթվա սկզբին Սիրիայում խաղաղ բնակչության դեմ իրականացված հարձակումը, որը ենթադրաբար կատարվել է քիմիական զենքի գործադրմամբ։
Սիրիայում անմեղ մարդկանց, այդ թվում կանանց, փոքր երեխաների ու անգամ հրաշք նորածինների դեմ իրականացված քիմիական հարձակումը, նրանց մահը վիրավորանք է մարդկությանը։ Ասադի վարչակազմի այդ զազրելի գործողությունները չեն կարող հանդուրժվել։ Երբ դու մահաբեր քիմիական զենքով սպանում ես անմեղ երեխաների ու նորածինների, անցնում ես շատ ու շատ կարմիր գծեր, երեխաների այդ տեսարանները շատ են ազդել ինձ վրա, և իմ վերաբերմունքը Սիրիայի և Ասադի նկատմամբ փոխվել է։
Սպիտակ տան ղեկավարը Ռուսաստանի մասին որևէ խոսք չի ասել, ավելի վաղ, սակայն փոխնախագահ Մայք Պենսն ու արտգործնախարար Ռեքս Թիլերսոնը հստակ քննադատել էին նաև Կրեմլին։ Որպես հրադադարի ինքնահռչակ երաշխավորներ, Ռուսաստանն ու Իրանը բարոյական մեծ պատասխանատվություն են կրում այդ զոհերի համար, հայտարարել էր պետքարտուղարը ընդգծելով. տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, թե ինչպես է գործում Ասադը՝ դաժանաբար ու անպատկառ բարբարոսությամբ։
Որևէ կասկած չկա, որ այս սարսափազդու հարցակ ման համար պատասխանատու է Սիրիայի իշխանությունը նախագահ Ասադի ղեկավարությամբ։ Կարծում ենք ժամանակն է, որ ռուսները քննության առնեն իրենց շարունակական աջակցությունը Ասադի վարչակազմին։
Երեք առավոտյան Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգ մտցրին Իդլիբում քիմիական զենքի օգտագործումը դատապարտող բանաձևի նախագիծ, որով գազային հարձակման ողջ պատասխանատվությունը դրվում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի վրա։ Ընդ որում, ՄԱԿ-ում Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին հայտարարեց, Նահանգները պատրաստ է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել առանց անվտանգության խորհրդի որոշմանը սպասելու։ Եթե քայլեր չձեռնարկվեն, այսպիսի հարձակումները կշարունակվեն, Ասադը որևէ պատճառ չունի դրանք դադարեցնելու, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է պաշտպանել նրան։ Էլի որքան երեխա պետք է մահանա, որ Ռուսաստանը վերջապես սկսի անհանգստանալ։ Պաշտոնական Մոսկվան միջդեռ շարունակում է սատարել Ասադին, պնդելով, թե Սիրիայի կառավարական զինուժն ընդամենը հարվածել է խոշոր զինապահեստի, որ տեղահաբեկիչները քիմիական զենք են պահել։ Կոչ են կանում ժամանակից շուտ պիտակներ չկպցնել, ժամեր առաջ հայտարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ընդգծելով. Ռուսաստանը համաձայն չի արևմուտքի գնահատականների հետ, քանի որ կատարվածից անմիջապես հետո նրանք դեպքի վայրում չեն եղել, հավաստի տեղեկություն չեն ստացել։ Վերջին տվյալներով Իդլիբում իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 80 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 30 երեխա։
Այժմի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողը մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։